Informačný chaos je fenoménom súčasnej doby a nevyhýba sa mu ani oblasť stravovania. Zaručené rady o tom, čo jesť či nejesť, ako často a v akých množstvách na nás vyskakujú, najmä teraz po sviatkoch odčadiel. Preto sme si do podcastu zavolali lekára Borisa Bajera, s ktorým preberieme nielen najčastejšie mýty a chyby, ktoré robíme, ale aj základné zásady stravovania a tiež to, ako veľmi ovplyvňuje to, čo jeme, naše duševné zdravie.
Veľa ľudí na to ako keby zareaguje, že to je úplne jednoduché, treba znižiť príjem energie a proste treba schudnúť a vybavené. Len akože taká tá rada, že schudnite, to je taká istá rada, akože dajte sa dokopy, keď by povedal psychológ.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Boris Bajer je lekár, fyziológ a výživový špecialista. Je autorom troch kníh, zakladateľ Centra výživy a tréningu a spoluzakladateľ polikliniky Váš lekár. V minulosti pôsobil aj vo vede a výskume v oblasti výživy, pohybu a životosprávy a o týchto témach robí aj osvetu na svojich sociálnych sieťach a v podcaste Mudrovačka Borisa Bajera. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Ďakujem pekne, skvelé ste sa pripravili.
My sa teda primárne venujeme oblasti wellbeingu a duševného zdravia v našom podcaste a niektorých poslucháčov by teda mohlo prekvapiť, že prečo sa ideme baviť o strave, ale asi je fajn na úvod zdôrazniť, že vlastne to naše duševné zdravie výrazne ovplyvňuje aj to, čo jeme a naopak. Tak môžeme si na úvod zadefinovať, že ako sa to vlastne navzájom ovplyvňuje, aký je vplyv stravy na našu duševnú pohodu a zdravie.
V prvom rade možno by som povedal, že ani by som úplne nevyťahoval tú výživu z tých ostatných súčastí životosprávy, pretože ja to volám tak, že životospráva ovplyvňuje to duševné zdravie. Tá výživa je veľmi dôležitá súčasť tej životosprávy a ide to ruka v ruke s tým dôvodom, že keď máte napríklad tú fyzickú aktivitu, veľmi málo kedy zisťujete u tých ľudí, že sa stravujú zle. Hej, že naozaj, že tá fyzická aktivita tých ľudí vedie ku správnemu stravovaniu. Naopak existuje to isté, že keď sa ľudia začnú lepšie stravovať, tak počase zistia, že im do toho niečo chýba, začnú cvičiť, začnú meditovať, začnú sa venovať aj nejakým iným aspektom tej životosprávy. Čiže je to aj také nepriame ovplyvňovanie toho duševného zdravia alebo toho well-beingu. Ten well-being, ja by som to sa vrátil možno do toho antického Grécka, kde vznikol ten pojem kaukagatia, a že je to taká rovnováha medzi tým duševným aj fyzickým zdravím, lebo ono to nie je úplne vždy to isté. Vidíme aj na tých sociálnych sieťach mnohokrát všelijakých influencerov, fitnessákov, fitnessky, ktoré možno na prvý pohľad vyzerajú, že sú fit z hľadiska tela, ale často trpia poruchami príjmu potravy, majú zlé vzťahy, majú emočné traumy, čokoľvek. Naopak, často vidíme ľudí, ktorí sú psychicky na tom relatívne dobre, majú šťastný život, ale fyzicky sa trápia. Čiže ako keby nevyťahoval by som, že jedno a druhé, tá výživa môže ovplyvniť toto všetko. To, čo môže ovplyvniť výživa z hľadiska toho tela, to vieme pomerne jasne, že je absolútne jednoduché a zároveň také ťažké si držať kalorický príjem. Čo je tá prvá vec, hej? Že keď si viem držať nejaký kalorický príjem, my zisťujeme z tých štúdií, ktoré máme za poslednú dobu, že to je asi tá najdôležitejšia časť tej výživy. Že držať si nejaký kalorický príjem, lebo tým pádom človek sa dostáva menej do obezity. Obezita robí to, že zhoršuje procesy, ktoré sa dejú v tele z hľadiska metabolických funkcií, zhoršuje funkcie buniek, robí, že inzulínovú rezistenciu, čiže telo nefunguje dobre na inzulín, ovplyvňuje črevnú mikrobiotu, čiže tie baktérie a iné takéto malé mikroorganizmy, ktoré máme v čreve, a ovplyvňuje tým pádom aj nejaké centra mozgu, ktoré aj ovplyvňujú to, ako sa cítime. Hej, že naozaj, že to je taký ten priamy vplyv obezity. Potom máme ten nepriamy vplyv obezity, kde je tá stigmatizácia, kde je to, že sa tí ľudia hanbia, napríklad pri sexuálnom styku sa vyzliecť, hej, že to ľudia, ktorí nikdy neboli obezní, nikdy nepochopia, aké je to náročné byť obezný. Veľa ľudí na to ako keby zareaguje, že to je úplne jednoduché, treba znižiť príjem energie a proste treba schudnúť a vybavené. Len akože taká tá rada, že schudnite, to je taká istá rada, akože dajte sa dokopy, keď by povedal psychológ, že naozaj je to komplexná situácia, kde veľa hrá rolu mozog, kde veľa hrá rolu nastavenie hedonické centra, ktoré máme v mozgu, ktoré nám hovoria, že koľko kalórií by sme mali zjesť. Potom sú nielen tieto centra odmeny, ale sú aj také centra, že, ktoré reagujú na hladový hormón, čo sa volá, že grelin, a ten je veľmi narušený pri obezite. Hej, čiže ako keby naozaj teraz je taká téma, také, že mať sa rád, sebaláska, hej, a ten pojem je podľa mňa často zneužívaný jedným a druhým smerom a často by som povedal, že treba nájsť nejakú rovnováhu v tom, že naozaj treba ľudí podporovať. Ja sám som bol obezný ako dieťa, čiže viem, aké to je, keď vám niekto bude hovoriť, že tie všetky veci, ktoré sa hovoria, hej, a ešte dieťa je na to trošku viac reaktívne ako dospelí, ale teda veľa tých ľudí si tie traumy nesie potom do budúcna a naozaj tí komplexní u tých ľudí sa držia, tvoria nové a skrátka akože nerobí to dobré z hľadiska toho well-beingu človeka. Zároveň, čo musím povedať, že je skvelá vec vedieť podporovať tých ľudí v tom, že povedať im, že áno, vieme vás podporiť, ale musíme niečo robiť, pretože vám to významne vie pomôcť v tom well-beingu. Hej, že naozaj nájsť takú tú dobrú rovnováhu, ako spracovať tých ľudí, ktorí majú problém s hmotnosťou. Čiže naozaj, že keby som mal k tomu povedať taký záver, že tá výživa môže významne ovplyvniť ten well-being človeka z toho dôvodu, že vieme ľahko znížiť kalorický príjem o 500 kalórií, ťažšie vieme zvýšiť ten výdaj o 500 kalórií, lebo viete, že nedať si cheesecake je ľahšie ako ísť hodinu behať, ale ono by sme mali robiť všetko. A asi sa k tomu dostaneme, že ako to nejakým spôsobom ovplyvňuje metabolizmus, ale ja vždy tvrdím, že radšej zvýšiť výdaj o 300 kalórií alebo 500, ako znížiť ten príjem. Pretože my vieme, že tie diety nefungujú. Že naozaj, že často tí ľudia potom ostanú, že prídu na kontrolu, máte obezitu, treba schudnúť, musíte schudnúť. Tí ľudia potom si nájdú nejakú hlúpu dietu, schudnú, ale z dlhodobého hľadiska to proste nefunguje. My vieme tie zdroje, že tí ľudia sa dostávajú do väčších problémov, do väčších traum a naozaj ako keby tomu well-beingu to nepridáva. Takže preto ešte raz opakujem, že tá obezita je extrémne komplexná záležitosť a ten človek, ktorý trpí obezitou, potrebuje mať podporu z viacerých strán a od viacerých expertov. Medzi nich patrí samozrejme ten výživový expert, všeobecný lekár, môže to byť internista, môže to byť kardiológ, môže to byť ortopéd, pretože môže mať problémy s kĺbami a extrémne dôležitý tam bude aj ten psychológ a samozrejme aj ten nejaký vonkajší svet toho človeka, čiže okolie, ako ho vie podporovať.
To je super, že o tom hovoríte práve, že aký komplexný je to problém, pretože, a to je možno taká moja otázka, že či nepodporujú aj lekári alebo niektorí odborníci práve to zjednodušovanie a to cyklenie sa ľudí v tých problémoch, keď im povedia len, OK, tuto schudnite, tuto máte nejakú dietu a ten človek možno aj schudne, ale vlastne aké to má potom ďalšie dopady a ako sa bude ďalej vyvíjať to jeho zdravie, tak to už možno nikoho nezaujíma.
No jasné, lebo vždy je tam nejaký ten vonkajší svet a vnútorný svet. My sme hovorili o tom vonkajšom svete, že ten vie významne ovplyvňovať to, že či človek trpí zvýšenou hmotnosťou alebo nie. Čiže v jednoduchosti, keď máme Joža, ktorý príde na kontrolu ku svojmu všeobecnému lekárovi a všeobecný lekár mu povie, že pán Jozef, máte extrémne vysoký krvný tlak, máte BMI 40, je veľká šanca, že práve tá hmotnosť vám robí problémy s tým krvným tlakom a mali by ste zlepšiť svoju hmotnosť, pretože takýmto spôsobom si privodíte infarkt. A Jozef ide skľúčený v električke domov a myslí na to, že OK, musím sa zmeniť, lebo takto mi zomrel môj otec. A príde domov a tam, ak nemá podporu, čo môže byť ako keby, že XY dôvodov a tie dôvody môžu byť na prvý pohľad nevidné a môžu byť, že nie, že tomu Jozefovi chcú robiť zle. Čiže jeho manželka môže svoju lásku k Jozefovi robiť cez pekač buchiet. Hej, že tá podpora toho prostredia je extrémne dôležitá. Alebo jeho kolegovia, keď si z neho budú robiť srandu, že prečo sa mi nejdeš na rebrierka s pivom a Jozef do toho znova sklzne, lebo však nechce byť sociálne izolovaný. Že naozaj to je naozaj komplexná záležitosť a to vonkajšie prostredie je takisto dôležité ako to vnútorné. Lebo človek si môže nastaviť vnútorné prostredie, že áno, musím sa zmeniť, lebo mám vysokú šancu, že budem mať komplikácie zdravotné, ale potrebuje aj to prostredie. Čiže keď to budeme zjednodušovať, a budeme hovoriť, že tu máte dietu, takúto dietu držte, vyraďte pečivo, cestoviny, vyraďte meso, vyraďte hej, však akože vieme, ako sa robí kalorický deficit, že sa vyraďujú veci, nie že sa pridávajú veci. A práve naopak by sme mali skôr tým ľuďom radiť, že čo vedia mať v strave. Hej, že keď napríklad mám niekoho, kto má diagnostikovanú celiakiu, tak ja sa u toho človeka nesnažím, že mu povedať, čo musí vyradiť, a snažím sa mu ukázať, čo vlastne môže jesť v skutočnosti, že čo môže pridať do tej stravy, pretože tak sa má podľa mňa reagovať v strave, že ani nie, že zakazovať, ale skôr hovoriť o tom, že čo môžeme vlastne spraviť, pretože tých zakazovačov v minulosti vo výžive sme mali strašne veľa a vidno, že to nefunguje. Hej, že niektorí ľudia, ktorí radia 20-30 rokov, tak ako keby, že moc im to nefungovalo.
Uh-huh. To je asi aj také zásadné a kľúčové povedať, že keď sa bavíme teraz o tom zdravom stravovaní a aj o tom chudnutí, tak vlastne sa o tom bavíme v kontexte zdravia a nie chudnutia alebo krásnej postavy, tehličiek a tak ďalej, lebo často vidíme práve to ako tú primárnu motiváciu ľudí, že chcú schudnúť, že vlastne ja chcem byť chudá, ja chcem zhodiť 10 kg, tak ja sa potom pýtam, že aký je to cieľ, že niekto si iba povie, že ja chcem schudnúť 5 kg. A prečo?
Jo.
Že to je
výborná
asi
poznámka. Hovoríte ako skúsený dietolog. Ja sa vždy ľudí pýtam, že čo je ten ich prvotný cieľ, čo je tá ich hodnota číslo jedna, čo chcú spraviť. Keď povie, že potrebujem schudnúť 5 kg do svadby alebo potrebujem posledné 4 kilečka, aby som mala peknú fotku na dovolenke, tak to není dostatočne silná hodnota. To človeka dostane sa tam, povedzme si, že dostane sa tam tých 5 kg schudne alebo má pekné kocečky na bruchu. A čo potom? Potom aký cieľ bude chcieť mať ďalej? Lebo naozaj, že vráti sa zväčša ten človek do starých kolejí, ak nezmení tú hodnotu, ktorá je že dostatočne silná. Veľmi často vydávame, keď k nám prídu, nechcem ich nazvať pacienti, ale teda už v rámci sekundárnej prevencie, keď napríklad majú infarkt, tak už sú to pacienti a prídu, že ja spravím všetko, naozaj všetko, aby som už ďalší infarkt nemusel dostať. A to sú silné hodnoty, lebo keď zažijete tie problémy s tým infarktom alebo s čímkoľvek, rakovinu hrubého čreva alebo čokoľvek, to sú ľudia, ktorí sú dostatočne disciplinovaní, a teraz opakujem to slovo disciplinovaní, že nie motivovaní, ale disciplinovaní, lebo vedia, že už sa tam nechcú dostať. Často tá primárna prevencia, tá, že predchádzanie ochoreniam, nie je sexy pre ľudí, pretože si to ani nevieme predstaviť, hej, že som medzi 30-40 rokov momentálne a keby som sa nevyznal do tej medicíny a do tej fyziológie ľudského tela, tak si poviem, že no čo, v 70-ke, čo to je? To je ako ďaleko, veď? Čo sa za 30 rokov dá zmeniť, hej? Za 40 rokov, čo sa dá zmeniť? Čo sa udeje medzi tým? Tak akože neviem si to úplne predstaviť, ale reálne, keď chcem investovať do prevencie, tak musím dekady vopred robiť niečo pre svoje zdravie. A to je strašne ťažké, pretože my sme z evolučného hľadiska naozaj pripravení riešiť dennodenné problémy, že aby sme prežili jeden deň, ďalší deň, ďalší deň, aby nás nezožral nejaký šablozubý tiger, aby sme proste ulovili mamuta, hej, teraz to ako obrazne hovorím, ale naozaj, že evolučne sme skôr pripravení žiť tu a teraz. A preto je extrémny problém naozaj to, že venovať sa niečomu do budúca 20-30 rokov, to sa naozaj, že ľudia kedysi ani netušili.
Uh-huh. A máte niečo, čo tým ľuďom funguje na tú disciplinovanosť? Keď to sú ľudia, ktorí chcú sa zdravo stravovať práve kvôli tej prevencii a predchádzaniu tým ochoreniam?
No okrem tej správnej hodnoty, že naozaj, že nájsť tú správnu hodnotu, pre veľa ľudí to budú, že deti, vnúčatá, že keď im predostrieme to, že naozaj takýmto spôsobom sa môže stať, že ich dieťa bude mať 20 rokov a nebude mať rodiča jedného, tak sa vedia nad tým ako keby zamyslieť, že toto asi by bol problém, že to by som svojmu dieťaťu nechcel spraviť. A že keď nebudeme riešiť toto, tak naozaj sú tie súčasti životosprávy, ktoré vedia tú disciplínu naozaj markantne zlepšiť. A tá najlepšia, tá najdôležitejšia je fyzická aktivita. Naozaj vieme z tých štúdií, že tých 80-90% ľudí, ktorí už že sa aj rozhodne, že schudnú a potom reálne, že schudnú niečo a si to aj dlhodobo udržia, tak z tých 80-90% sú tí, ktorí to proste nedajú. Ktorým tá hmotnosť pôjde naspäť. A tie zvyšné percenta, keď sa analyzujú štúdie, tak zistuje sa, že to sú práve tí, ktorí mali fyzickú aktivitu v tej životospráve. Našli nejaký pohyb, ktorý ich jednak baví, ktorý je pre nich efektívny a vedia ho robiť dlhodobo. A tá fyzická aktivita, to challengeuje mysel, hlavne mysel. Ja to po naozaj, že dvoch dekádach, čo cvičím, viem povedať veľmi jasne, že kedysi som si nemyslel, že raz zdvihnem 200 kg zo zeme. A potom, keď som to raz zdvihol, tak sa to dostalo hneď niekde do mojich neurónov, dovnútra, že dokážem robiť ťažké veci. A keď viem, že dokážem robiť ťažké veci, tak mi to robí disciplínu aj v iných súčastiach života spravy, ktoré patria pod ten well-being, hej, že pracovný život. Že keď si raz zacvičíte, cvičili ste niekedy vysokointenzívny tréning?
Áno.
Hej, že ja som kedysi dávno súťažil v crossfite a to bolo také niečo, že boli tréningy, kedy som skončil workout a zaspal som.
Uh-huh.
Akože normálne, že skončil people timer, ja som si lahol a zaspal som. A keď som zažil takýto workout, alebo že neviete sa postaviť zo zeme, ako vás bolia stehná, tak potom sa to dostáva aj do tých ostatných súčastí životosprávy a buduje to disciplínu. Ráno vstať, umyť si zuby, rozcvičiť sa, ísť niekam cvičiť. Vrátiť sa naspäť, vyložiť umývačku, dať si raňajky, proste spraviť si disciplínu v živote. A to je well-being naozaj, že vieme o tom, že tí ľudia potom dokážu robiť tieto veci, ale dokážu potom robiť aj rozhodnutia v tej výžive. Že naozaj, že nežiť halabala. Lebo ja si viem predstaviť, že keď sa nám narodilo dieťa minulý rok, tak akože všetky veci by som mohol že dať preč a naozaj, že objednávať si polotovary, variť si akože pripravené jedla, objednávať si donáškovú službu, lebo proste čas to neexistuje vtedy. Ale keď už máte tú disciplínu, tak viete, že to podporí potom nielen váš, ale celý zvyšok svojej rodiny, vrátane toho dieťaťa, tak proste nebudete robiť tie rozhodnutia inak, ale budete ich robiť disciplinovane. Naozaj tá fyzická aktivita, môžem potvrdiť z vlastných skúseností, z empirie ľudí a samozrejme aj zo zdrojov, ktoré máme v štúdiách, robí tú disciplínu a vie pomáhať iným súčasťam životosprávy.
Uh-huh. A fyzická aktivita nemusí znamenať iba ten crossfit alebo tréningy, pri ktorých sa povraciame.
Nie. A práve akože good point, pretože to má byť iba taká, že čerešnička v životospráve človeka, také tie vysokointenzívne aktivity. Naozaj, že tie odporúčania na zdravý život pre drivú väčšinu ľudí budú, že väčšinu aktivít robiť v nízkej intenzite až strednej intenzite. Naozaj, že robiť kroky, prechádzať sa, byť aktívny počas dňa, potom si dať nejaké kardioaktivity, aerobný tréning v takej zóne, že viem sa rozprávať, ale nechcem sa moc rozprávať, ale nie je to také, že keď na mňa niekto povie, že by som ho chcel zabiť, to už sú tie vyššie intenzity. A potom robiť nejaký silový tréning, ktorý posilňuje teda tie svaly, ktorý posilňuje kosti, ktorý posilňuje hlavu. Ej, však akože vieme, ako mentálne sa človek cíti, keď si dobre zacvičí v posilke, ak cvičí už dlhodobo, lebo poprvýkrát to tak nebude. A naozaj je to skôr v tých nízkych intenzitách. Ale tie vysoké intenzity potom ako keby dotvárajú aj tvrdosť mentálnu alebo nezlomnosť a zároveň majú aj iné benefity, napríklad pre mozog. Že vieme, že tá vysokointenzívna aktivita má významné benefity pre mozog, lebo tam sa vytvára laktát, ktorý podľa všetkého je aj taká, že signalizačná molekula a môže to pomáhať tým neurónom a tým cievam v mozgu a tým pádom ako keby predchádzať tým ochoreniam, na ktoré v skutočnosti teraz začíname byť stále viac a viac náchylní, lebo populácia starne, naozaj, že znásobuje sa množstvo novodiagnostikovaných Parkinsonových chorôb, Alzheimerová choroba je pomerne častá, bude častejšia a iné formy demencie. A tam naozaj v tých štúdiách vieme, že jediná prevencia, ktorá zatiaľ je osvedčená, je fyzická aktivita.
Uh-huh. Mali sme o tom skvelý rozhovor s Barbarou Ukropcovou, uh-huh. Tak vám hodím do popisku podcastu, ak ste ho nepočuli. Poďme trošku ešte k strave. Ja som objavila, že v roku 2019 medicínsky časopis Lancet zvolal rôznych expertov, ktorí potom približne rok pracovali na zostavení ideálneho taniera pre ľudské zdravie, aj zdravie planéty. A oni na základe štúdií teda hovorili, že čo by sme mali jesť a ako sa stravovať. Tak ma zaujíma, že ako by mal vyzerať taký ten náš tanier, ktorý je ohľaduplný k nášmu zdraviu.
A oni ho zostavili už.
Oni ho aj zostavili.
Ja si nemyslím, že existuje jeden ultimátny tanier pre každého človeka, lebo naozaj tie gény vo svete, akože jednak sa to mieša, však žijeme kozmopolitný svet, čiže ani nevieme, že odkiaľ tie gény máme často, že ľudia, čo si myslia, že sú z Európy, zistia, že majú 40% génov z Indie. Videl som to. To je významná súčasť toho, že na aké živiny môžem mať predispozíciu, že mi robia lepšie, horšie.
Poznámka, oni ho zostavili na 89%, a tých, neviem presne, či 10, 9 alebo 12, tak nejako bolo, že to záleží práve na tej individuálnej skúsenosti toho človeka.
Akože keď sme už boli pri tej genetike, tak teraz vyšla, myslím, že bolo to 5 rokov vzad, štúdia, kde nejakým spôsobom nepotvrdili to, že podľa genetiky by sa dala nastaviť výživa, že naozaj, keď zisťovali tie jednonukleotidové polymorfizmy, to sú takzvané, že malé zmeny v génoch, ktoré podľa niektorých predchádzajúcich zdrojov hovoria, že týmto robia lepšie sacharidy, týmto robia lepšie tuky a títo viac chudnú na sacharidovej strave, títo viac na tukovej strave. No a oni zobrali proste, že 600 ľudí a rozdelili ich do nízkotukovej, nízkosacharidovej stravy a potom ich analyzovali, že ktorí mali tie gény a zistili, že to tam vôbec nefungovalo. Mm-hmm. Že oni proste schudli, keď znížili príjem energie a keď jedli čo najmenej spracované potraviny. Mm-hmm. To je tá prvá vec, čo by som povedal ľuďom, že je absolútne... Nie, že absolútne jedno, ale že prioritne, keď chcem mať dlhý a zdravý život, tak áno, že mám si držať nejaké kalórie, o tom som už hovoril. Druhá extrémne podstatná vec je čo najmenej spracované tie potraviny. Že keď si dám, ja neviem, že čipsy, ktoré sú akokoľvek bio a akokoľvek môžu mať to zloženie tých živín zozadu, že príťažlivé, že majú nejaké bielkoviny, je tam neviem čo, že je to proste spracovaná potravina, ktorú si môžem dať, ale nemal by som na nej zakladať svoj jedálniček. Tie minimálne spracované potraviny, si dovolím povedať, že aj v tej štúdii budú, že pomerne jasné, že tá zelenina, ovocie, ono to ľudia naozaj nikdy nepočuli, že by sme mali jesť zeleninu, ovocie, ale je to pravda. A naozaj, že to by mal byť základ, či už je to nejakým minimálnym spôsobom spracované, čo je, že tepelné spracovanie, alebo že mrazenie, alebo načerstvo, tú zeleninu, ovocie. OK, proste to by mal byť základ u každého. A potom ten zvyšok je naozaj o diskusii, čo človeku vyhovuje. Že keď mi niekto povie, že ja neviem si predstaviť život bez syrov, bez jogurtov, a ja mu poviem, že mal by byť vegan, tak mu spravím asi dlhodobo neudržateľnú stravu. A to je to, čo sa dostávam k tým preferenciám, že ak už máme, že nejaký kalorický príjem a nejakú, že minimálne spracovanie, tak naozaj môžeme tam dať aj tie syry, môžeme tam dať niekomu aj to mäso, môžeme tam dať niekomu aj, ja neviem, strukoviny alebo čokoľvek, orieškové maslo. A potom, že keď to doplním, že raz za čas mám chuť na nejaký cheesecake alebo si dať proste tie chipsy alebo si dať čokoľvek, čo mám rád, tak OK, že fajn. Ale takých tých 70-80% by malo byť, že minimálne spracované jedlo. Z hľadiska živín je veľmi dôležité vedieť o bielkovinách. Čiže naozaj bielkoviny, v tom mladšom veku je to pomerne jednoduché. Naozaj, že deti, keď si dajú, že 5-10 gramov bielkovin na porciu, rastú z toho ako z vody. Proste tie hormóny hrajú do ich karát. Keď je dospelejší človek, keď už je medzi 20-30, tak by mal zjesť tých, dajme tomu, že 20 gramov bielkovín aspoň na jednu porciu. Ak má po 30, už by to malo byť 30 gramov. Ja hovorím vždy ľuďom, ktorých vážime na také váhe, kde nám povedia, že koľko má svalovej hmoty, tak vždy to odratám podľa toho, koľko majú kilo svalovej hmoty. Čiže, keď sa tam postavím ja a mám 45 kilo svalovej hmoty, mal by som mať 45 gramov na jednu porciu bielkovín. A ono to naozaj cca tak vychádza. Keď príde žena, ktorá má 27 kg hmoty svalovej, tak zhruba tých 25 až 30 gramov bielkovín na jednu porciu by mala mať. A z toho viem vypočítať, že či to budú 2 jedlá, 3 jedlá, 4 jedlá, 5 jedál. A z toho viem potom dopočítať sacharidy, tuky a vlákninu. Čo vláknina je ďalšia, že je to živina pre naše baktérie, ale my ako keby veľa z energie z nej nevieme dostať, ale má obrovské benefity. Čiže naozaj tie bielkoviny, vláknina, to je prvé, čo aj nastavujem svojim klientom na to, aby sme vedeli zostaviť správny jedálniček. Uh-huh. A potom tie sacharidy a tuky, to je naozaj o preferenciách.
Uh-huh. Tie bielkoviny sú asi väčšine ľudí známe, že ktoré jedlá sú tie bielkovinové, ale možno tá vláknina je taká otázna, že vlastne kde ju nájdeme. Na prvú iba mi napadnú, že vločky.
Bielkoviny, áno, ale pomerne málo ľudí naozaj to dosahuje. Uh-huh. Že my keď analyzujeme tie jedálničky, veľmi často je problém, že práve na raňajky ľudia sú takí, že nechutím jesť, nestíham, nemám rada raňajky. A keď si dajú raňajky, tak si dajú raňajky, ktoré nepokryjú dostatok bielkovín. Ja hovorím, že tie raňajky sú možno najzásadnejšie jedlo, možno tie raňajky a večera. Ten obed není až taký zásadný, naozaj, že z hľadiska zloženia. Keď si predstavíte, že večer jete posledné jedlo o 8, možno. A raňajky by mali byť, ja neviem, že o 7. Tak máte, že 11 hodín, kedy lačníte. To je prirodzené lačnenie, že idete predtým, ako idete spať, potom spíte. Vaše telo si berie bielkoviny z krvi, pretože regeneruje. Počas noci, to je ako keby najzasadnejší čas, kedy regeneruje. A keď ráno nedostanete bielkoviny, dostatok bielkovín, aby sa regenerovali aj svaly, aby proste všetky tkaniva dostali energiu stavebnú, lebo bielkoviny sú stavebná energia. Ja tvrdím stále to, že čo máme zdroje, že bielkoviny telo na spalovanie ako keby nechce používať. Naozaj chce používať cukre a chce používať tuky. Bielkoviny iba za nevyhnutných podmienok používa. Čiže to je naozaj to je stavebná zložka našich buniek. Keď ráno zjem jeden croissant s džemom, dám si k tomu kávu a idem preč z domu, tak som dostal 3-4-5 gramov bielkovín. Moje telo zrazu otvorí všetky svoje receptory, povie, že daj bielkoviny a dostal som 3 gramy bielkovín. No dostane sa to niekde, hej, že do mozgu, do pečenia a tak ďalej, ale svaly sa mi nezačnú určite regenerovať. Potom ľudia začnú sa naháňať, chcú ísť ešte cvičiť a z čoho budú tie svaly žiť? No bielkoviny nedostali, tak potom si zoberú z iných tkaní a reálne sú podvyživení v skutočnosti. Čiže naozaj tie raňajky sú extrémne dôležité, že buď neraňajkovať nič, ale že mať to pravidelne, lebo ľudia, že raz sa stihnem na raňajkovať, raz nie. To není režim. Keď nechcú raňajkovať, tak nech neraňajkujú, akože vidíme z tých zdrojov, že není toto najoptimálnejšie, ale keď to držia každý deň, tak je to lepšie, ako že raz raňajkovať, raz neraňajkovať. Ale keď už raňajkovať, tak dať si tam tie bielkoviny.
Čiže napríklad vajíčka so zeleninou a s celozrnným pečivom?
No predstavte si, že to vajíčko má tých 5 až 6 gramov bielkovín podľa veľkosti. A ja mám tých 45 kg svalovej hmoty, že ja by som potreboval potom, koľko to vychádza, 8 vajíčok zjesť.
A ako to mám doplniť?
No a vidíte, a toto je presne to, že tam potom si viem dať, že dobre, že viem si dať tie bielka, ale zase tie žltka idú do odpadu, čo ja moc neuznávam, ale môžu ísť do koláčov, lenže ten koláč potom mi môže významne zhoršiť ten kalorický príjem, ale že viem si dať nejaké, že naozaj tie zdroje bielkovín, ktoré sú, že málo energie a veľa bielkovín na 100 gramov. Čiže môže to byť, že grécky nízkotučný jogurt, hej, môže to byť meso. Kuracie prsia majú, že 0 gramov sacharidov, 0 gramov tuku, 20 až 30 gramov bielkovín na 100 gramov. To je taký mýtus tie bielkoviny, že niekto, že daj si grécky jogurt, tam sú bielkoviny. Áno, ale aký? Lebo keď si dám ten nízkotučný, tak mám na 100 gramov, ja neviem, koľko to bude vychádzať kalórií, možno 40, a budem tam mať 12 gramov bielkovín, 0,1 gramov tuku a nejaké 4 gramy sacharidov. Čiže je to hlavne zdroj bielkovín. Ale keď si dám grécky jogurt plnotučný, nejaký, čo má 10 gramov tuku, tak to budem mať potom, že 7 gramov bielkovín, 10 gramov tuku, 4 gramy sacharidov a je to hlavne zdroj tuku. Ten grécky jogurt vtedy. Čiže toto je veľmi dôležité hovoriť ľuďom, že je to aj o tom, že pozerať sa na to zloženie, ja nehovorím, že každý si musí rátať kalorické tabulky, ale naozaj veľa ľudí si myslí, že zdroje bielkovín majú zvládnuté, ale nemajú zvládnuté. A niektorí ľudia proste budú musieť do svojho režimu zaradiť napríklad tie proteínové šejky. Hej? Že keď je niekto vegán, keď sa rozhodne, že chce byť vegán, z akéhokoľvek dôvodu, etického, ekologického, proste z presvedčenia zdravotného alebo rôznych kombinácií, z ekonomického, naozaj, že tých dôvodov môže byť viac, tak ja tam často nevidím cestu, ako vedia prijať dostatok bielkovín. Tí ľudia, čo sa rozhodnú byť vegani. A preto by proste často mali skončiť aj, že jedno jedlo podporia, alebo dve jedla podporia tým proteínovým šejkom. Akože veľa ľudí to bere, že ježiš, to je niečo umelé, ale v skutočnosti je to vysušený zdroj bielkovín. Že buď srbátka, alebo vaječný proteín, alebo teda rôzne druhy rastlinných proteínov. Tí vegani napríklad musia kombinovať zdroje bielkovín. Že nemusí to byť v jednej porcii, ale počas dňa by mali zjesť viacero zdrojov bielkovín. A to sa často nedeje. Naozaj, že ja tu prax mám pomerne dobrú na to s tými ľuďmi, ktorí sa rozhodnú vegánčiť, že oni si myslia, že každý deň ráno jesť ovsené vločky rovná sa, že mám zdravé raňajky, len to je proste iba jeden zdroj bielkovín. Strukoviny sú nejaký zdroj bielkovín, ale keď majú že 2-3 druhy, ktoré striedajú, tiež to není optimálne. Čiže naozaj tá strava musí byť extrémne pestrá. A čím mám viac obmedzení v strave, čo vlastne vegánstvo je obmedzenie, tak tým musí byť pestrejšia. A tie napríklad štúdie, ktoré poslednú dobu vychádzajú z hľadiska zdrojov bielkovín, hovoria o tom, že keď vegáni pokombinujú 2-3 zdroje rastlinných bielkovín do toho šejku, tak to môže takisto tvoriť svaly ako ten srvátkový proteín. Ale neviem si predstaviť, že títo ľudia dlhodobo, keď sú budovať svalovú hmotu a byť optimálne zdraví, že to dajú iba z cíceru, z oskla a z ovsených vločiek.
ako to je pri vegetariánoch. Tí majú teda viacej už tých možností.
Záleží, aké vegetariánstvo. Lebo máme, že štandardné vegetariánstvo, to máme, že laktovo vegetariánstvo, alebo laktovegetariánstvo, ovo vegetariánstvo, potom máme pescetariánstvo, čiže ako keby, že záleží o tom, že čo v tom máme. Že keď sú ľudia, ktorí nejedia iba meso, a jedia vajíčka, jedia mliečne potraviny a jedia ryby, tak si dovolím povedať, že tí nepotrebujú doplňať prakticky nič a môžu mať pestrý jedálniček bez toho, že by to mäso im chýbalo. Naozaj, že v tých mliečnych potravinách, vajíčkach, rybách nájdu všetko potrebné pre svoje telo. Potom už máme také, že striktnejšie, keď už nejedia napríklad tie ryby, tak už vieme, že tam budú mať menej napríklad tých bielkovín, menej niektorých vitamínov, napríklad vitamínu D. Hej, a tam už môžu nastať tie komplikácie a potom, keď do toho ešte nejedia vajíčka, tak vajíčka sú zdrojom vitamínov rozpustných v tuku a cholidnu a všelijakých iných látok. A teda, Čiže naozaj, že čím viac robím reštrikcie v tej svojej strave, tak tým viac mám riziko, že niečo mi bude chýbať. Takže to, čo im často nechýba, je tá vláknina, o ktorej ste hovorili, ale tiež musím povedať, že som videl vegetariánske jedálničky, ktoré boli že maximálne spracované. Hej, že naozaj, že na raňajky si dali nejaké zlepené mysli s rastlinným nápojom, čo sa mimochodom často nesprávne označuje, že rastlinné mlieko, lebo mlieko je iba niečo, čo je zo živočíšnych zdrojov. Takže s rastlinným nápojom, kde v skutočnosti majú že 5 gramov bielkovín na jednu porciu, na obed si dajú že vysoko spracovaný vegánsky burger, ktorý si kúpia ako polotovar, dajú si k tomu hranolky a dajú si k tomu kečup a na večeru si zazdajú nejaký polotovar, ktorý je že vegánsky a viete, tá strava akože nebude optimálna. Ale zas, aby som nehovoril, tak ľudia, ktorí sa rozhodnú vegánčiť alebo vegetariánčiť, sú často vzdelanejší podľa štatistík, často majú naozaj tie dôvody nejaké, často zdravotné a sú informovanejší o tej výžive. Čiže tú výživu mávajú lepšiu. A často sú to aj ľudia, ktorí nefajčia, ktorí nepijú alkohol, ktorí sa hýbu. Čiže to všetko je ináč ovplyvňovať štúdie. Čiže treba vedieť a analyzovať tie štúdie. No ale teda, že tá vláknina je naozaj, že hlavným zdrojom je zelenina, ovocie, strukoviny, obilniny, ktoré sú najmä celozrné, lebo ja si môžem dať, že celozrný chlieb, ktorý bude mať 10 gramov vlákniny prirodzene a potom si môžem dať chlieb, ktorý bude mať 2 gramy vlákniny na 100 gramov. A to je podstatný rozdiel, čo mi to spraví s cukrom v krvi, čo mi to spraví s tými červenými baktériami. Hej? Čiže naozaj, keď si zvolím tie celozrné potraviny, a to nemusí byť iba že ovsené vločky, to môžu byť akákoľvek raňajková kaša, pohanková, to môže byť quinoa, to môže byť amarant, to môže byť kuskus, bulgur, pšeno, to môžu byť ráž, jačmen, naozaj, že ražné vločky existujú, jačmenné vločky existujú, čiže viem to striedať, že naozaj, že na raňajky môže mať kľude kašu a môže byť každý deň iná a tú kašu môžem potom zmixovať s iným druhom ovoci alebo s iným druhom vlákniny a naozaj mať z toho každý deň iné raňajky alebo z toho môžem spraviť každý deň ovsenú kašu, ktorá bude taká istá, bude mať iba jeden zdroj vlákniny. Lebo tie štúdie hovoria jasne, že tie zdroje vlákniny tiež by mali byť pestré. Že mali by sme jesť zhruba tých 20 až 30 zdrojov vlákniny za týždeň, aby tie baktérie sme vyživili čo najpestrejšie. Aby ten mikrobióm črevný, bola tam veľká diverzita, čiže aby boli to spektrum, čo nám tam rastie, veľké a potom aby sa doplňali. Čiže naozaj aj to môže byť pomerne komplikované pre ľudí. Áno, že vláknina, jasné, ale keď si každý deň bude iba sypať psílium do vody, tak bude mať iba jeden zdroj vlákniny. A môže dosiahnuť dostatok vlákniny denného príjmu, ale nebude tam tá diverzita tej vlákniny. A teraz sa dostávame k tomu kľúčovému, že to som povedal, že možno stopu z tej výživy a vidíte, že aké je to komplikované. A potom je to o tom, že tí ľudia, keď sa do toho nevyznajú, tak to berú, že ešte komplikovanejšie. A preto často skončíme v tom, že tých ľudí odrádzame od tej výživy. Že naozaj, keď im väčšinu vecí zakážeme a to, čo im prikázame, tak tomu nerozumejú, tak je tam extrémny problém. Preto ako keby jednoduchá vec je, čo som povedal, že mať čo najväčšie spektrum tých potravín, mať ich čo najmenej spracované a potom zvýšok z začiatku neriešiť. Čiže keď sa rozhodnem, že si spravím dnes uhorku a rajčiny, tak zajtra sa môžem rozhodnúť, že si spravím papriku a brokolicu. Hej, že hľadáme farby. na tanieri. To je absolútne jednoduchá vec. Keď máme tie farby, tak potom viem, že mám striedať tie rôzne druhy zdravou potravín. Čiže keď si dám jeden deň cícer, tak druhý deň si môžem dať fazulu a tretí deň si môžem dať červenú šošovicu. Alebo si dám 3 dni po sebe červenú šošovicu a potom si dám 3 dni po sebe ten cícer. A ďalší týždeň si zvolím fazulu a teda, hej, že naozaj toto je absolútne jednoduchá vec, lebo naozaj prikazovať ľuďom, že toľko toho, majú z toho často guláš.
Mm-hmm. Tam je asi kľúčové, keď vás tak počúvam, plánovanie jedla. To je možno také niečo, na čo ľudia zabudajú, že vlastne idú do obchodu, kúpia si vždy ten taký svoj košík, to podľa mňa každý má, že tie potraviny, ktoré si nakupujeme vždy a potom často aj dookola točíme tie isté jedla, lebo však máme toho všetci veľa a už aj my ideme na taký najmenší odpor, takže si uvaríme len niečo rýchle, čo vždy točíme. A ako keby tam nie je to plánovanie aj toho jedla, ale aj tých možno receptov, alebo tej obmeny, tých kombinácií možno, že ako s tým začať.
Ja mám taký typ, že čo sa týka tej zeleniny a ovocia, tak proste vyberať to, čo napríklad ľudia vidia, že je niečo v akcii, tak si to proste kúpi, že je to aj lacnejšie a môže zrazu zistiť, že toto som dlho nemal, to je ananás, rok som ho nejedla. Hej, čiže to je jedna možnosť, ale druhá možnosť, že mraziť si to ovocia a tú zeleninu. Že tam sa uchovávajú tie živiny, uchovávajú sa tie vitamíny. Naozaj, že na to máme už pomerne dosť zdrojov, že to tak funguje dokonca. Niektoré hovoria, že keď sa dobre zmrazia, niektoré druhy ovocia a zeleniny, tak majú aj viac vitamínov ako tie, ktoré sa ponúkajú ako čerstvé v obchode. Mm-hmm. Takže naozaj mraziť si a spraviť si zásoby tých svojich lokálnych a sezónnych, čiže keď je sezóna čučeriedok, tak si ich namrazím, dám si ich do mrazničky a potom ich postupne vyberám. Hej, že jeden deň si vyberiem čučoriedky, druhý deň tam mám nejaké vyšne, potom tam mám naozaj, že mix toho ovocia a teraz takto to idem, že striedať. To je jednoduché, že to nemusí človek ani potom plánovať, ale že povie si, OK, tak včera som mal čučoriedky, tak si dám maliny. A ďalší deň si môžem dať čerstvé jablko. Hej, že naozaj tá sezónnosť tiež nás do toho núti, že mať nejaké spektra tých potravín, že je sezóna špargle, tak proste využívam tú šparglu. Potom je sezóna toho a využijem zase niečo iné.
Uh-huh. Ja som objavila taký super hack so strukovinami, že vlastne si ich viete namočiť vopred alebo uvariť a dať si ich do mrazničky, že vlastne potom nemusíte čakať, keď sa rozhodnete, že ja idem si urobiť fazuľu a vlastne musím teraz 7 hodín či koľko čakať, tak vlastne už máte v mrazničke, tak možno to niekomu pomôže.
Jo, a tie strukoviny napríklad tiež kľude vyberať aj z konzervy alebo zo skla, že toho sa ľudia často boja. Že tiež ich strašili nejakí ľudia v minulosti, že to si treba čerstvé uvariť, lebo a v skutočnosti tie štúdie ukazujú na to, že úplne bez problémov môžu tieto veci aj v konzerve, aj v skle. Takže to je výhoda, že viete, lebo keď niekto chce začať sa lepšie stravovať, tak nepokazujem mu to hneď od začiatku a povedzme mu, že dobre, tak dajte si, kľudne si zoberte aj z konzervy proste ten cícer, zoberte si zo skla tú fazulu, zoberte si v obchode mrazenú brokolicu a iba si ju rozmrazte alebo si ju hoďte na panvicu alebo si kúpte proste mix tej zeleniny a hoďte si to na panvicu a správte si k tomu lososa a tešte sa z toho. Mm-hmm. Že naozaj to nemusí byť komplikované.
Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od nového partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a wellnessu určite potešia sauny, výrivky či hydromasážne vanie s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Ešte sa opýtam na to, ako zavádzať tie zmeny, lebo teraz vlastne vyjde táto epizóda po novom roku, keď ľudia práve zavádzajú veľa zmien do svojich jedálničkov, všetci chcú byť zdraví, fit a tak ďalej. A často sa stáva to, že človek ide skokovito urobiť nejaké zmeny a nejakomu to nesadnie, neviem, začne jesť viacej strukovín, dá si viacej vlákniny, ako sme ju tu odpromovali, tak možno si teraz ľudia dajú vlákniny do toho jedálnička veľa a im to neurobí dobre a povedia si, mne to nesedí, táto strava mi nevyhovuje a zabalia to. Tak ako na tie zmeny, tak aby boli udržateľné?
Presne tak, ako hovoríte, že to je veľký problém aj v tom, že veľké zmeny sú dlhodobo neudržateľné, čo máme štatistiky, takže tie zmeny by mali byť malé a postupné. A samozrejme aj pridávanie bielkovín, aj vlákniny do stravy musí byť postupné a preto keď napríklad mám 10 gramov vlákniny denne a zrazu budem mať 50, tak jasné, že môj trávací trakt na to nebude pripravený a bude mi to s veľkou pravdepodobnosťou robiť problémy. Takisto ako to môže byť aj s bielkovinami, že keď mám na raňajky na začiatku ten croissant s kávou a potom si zrazu dám 400 gramov gréckého jogurtu, tak môže mi byť z toho ťažko. Čiže určite postupne, pomaličky sa naučiť tolerovať, pretože ten trávací trakt sa na to vie prispôsobiť. Takže v jednoduchosti, keď si dám tie ovsené vločky prvýkrát, tak si ich nenasypem 100 gramov do tej misky, lebo keď doteraz som jedol ten croissant, ktorý má gram vlákniny, tak zrazu si dám, že 12 gramov vlákniny na raňajky a hoci to možno energeticky bude to isté, tak tá vláknina mi tam môže spraviť šarapatu. Čiže začnem možno tým, že dám si 20 gramov tých ovsených vločiek a k tomu si dám normálne biely chlieb, ktorý si natrem niečím, čím si ho štandardne natieram. A postupne to množstvo zvyšujem. Alebo, že keď som zvyknutý na biele pečivo, si dám biely rožek a chcem si dať teraz, že celozrnný chlieb, ktorý má 10 gramov vlákniny, tak si možno dám v začiatku jeden biely rožok a polku toho chlebíku, toho narezaného a potom postupne zvyšujem to množstvo toho chlebíku. Keď si spravím strukovinovú nátierku, tak si iba jeden chlebík natrem tou strukovinovou nátierkou prvý deň a zvyšok si dám, ako som mal štandardne, maslo a klobásu.
Inak to asi nie je úplne bežné, že ľudia asi často možno sa s tým stretávate, že buď všetko alebo nič, že vlastne aj pri dietách to takto funguje, že vlastne stravujem sa zdravo alebo držím tú dietu a odrazu si dám nejaké čipsy alebo niečo a teraz je, že všetko je v prdeli, tak ja už si môžem dať aj ten koláč, aj tú kolu, aj neviem čo všetko.
Áno, a to je to, čo máme nejak hardwirenuté niekde v hlave, že všetko alebo nič, presne, že buď alebo a v ľuďoch to často dlho vrie, že sú nespokojní s tým, ako sa cítia, že priberajú a teda. A potom príde ten jeden deň D, keď sa zobudia, že idem to celé otočiť. A ono to chvíľku drží, lebo sú chvíľku motivovaní, ale motivácia drží iba chvíľočku. Potom to začne opadať a potom príde tá prvá návšteva cukrárne a najväčší problém, keď držia dlhodobo dietu, pri ktorej sú hladní, tak potom akože tam doplnia, že niekedy padne 1500 kalórií v cukrárni ako nič a potom si povedia z toho, ako sú z toho otravení, že no tak to už nemá zmysel toto držať. Tak ideme ešte na hambáča a potom ďalší deň sa zobudia a povedia si, tak som to pokazila, tak to už akože už môžem sa na to vykašľať. Čiže áno, naozaj, že takto to funguje.
A keď sme sa bavili aj o tom duševnom zdraví a o prepojení vlastne tej našej životosprávy, tak tam hrá kľúčovú rolu mikrobióm. A zaujímalo by ma, že ako, ak na to sú nejaké štúdie alebo máte o tom nejakú vedomosť, že ako rýchlo sa začnú prejavovať tie zmeny v našom mikrobiome, keď upravíme tú stravu a začneme sa stravovať lepšie?
Pomerne rýchlo. Tie prvé zmeny už sú v priebehu dňoch, ale nie sú že dlhodobé, čiže naozaj na to, keď chceme mať že dlhodobé zmeny v tom zložení červeného mikrobiomu, tak tie zmeny musíme robiť samozrejme postupne, ale držať ich dlho. Lebo keď budeme jesť veľa vlákniny týždeň, tak ono sa to naozaj prejaví, ale keď ju prestaneme jesť, tak potom znovu tie baktérie sa zmenia na to zloženie, ktoré bolo predtým. Lebo naozaj to je, že čím ich krmíme, tak tie baktérie budú rásť to, čo majú radi. Čiže keď ich krmíme fast foodom, tak rastú na nich iba baktérie, ktoré majú radi fast food. A keď ich krmíme veľkým spektrom vlákniny, tak rastú všelijaké druhy baktérie, z ktorých môžeme mať potom benefit. Ale keď ich prestaneme krmiť, to sú tie diety, že držím to 4 týždne a potom prestanem, tak to nemá žiaden benefit. Čiže tá strava musí byť dlhodobá na to, aby to ovplyvnilo to zloženie toho črevného mikrobiomu. Ale znova opakujem, že nemôžeme oddeliť tú výživu iba od tých ostatných súčastí životosprávy, lebo vieme, že črevné mikroby alebo črevná mikrobiota je náchylná na fyzickú aktivitu, že keď je správne nastavená, tak to zlepšuje zloženie črevnej mikrobioty. Je extrémne závislá od dobrého spánku. napokon. Mm-hmm. Aj tie látky, ktoré mi pomáhajú sa cítiť dobre, ten well-being, tak akože sú ovplyvnené tým, že či spím alebo nie, či mám spánok prerušovaný alebo nie. To vidíme na tých liekoch, ktoré sa užívajú na depresiu a na úzkosti, že to ovplyvňujú látky, ako je že serotonín a dopamín a rôzne iné, a tie sú úzko späté s tým, že či sa vyspím alebo nie. Čiže naozaj, že toto sa nedá oddeliť od toho, že príklad, zlepším tip-top správu, ale keď zlepším iba stravu a nebudem spať a nebudem cvičiť, tak to má minimálny účinok.
Počula som veľa trénerov práve, ktorí robia osvetu o tom spánku, že často sa stáva, že človek ako keby má aj tú stravu, aj pohyb, ale nedarí sa mu dosahovať tie výsledky, a potom často prichádzajú práve na to, že ten človek nemá dostatočný spánok, že to je dôležité o tom.
Vidíme, keď spravia v štúdiách ľuďom, že o polovicu skrátia spánok, tak týmto niekedy o polovicu zniží hladinu testosterónu u mužov. Samozrejme sú to krátkodobé štúdie, ale vidíme, že aký efekt to môže mať na hormonálny systém človeka. Napokon to vie významne zhoršiť inzulínovú senzitivitu, čiže to, ako moje telo vie spracovať živiny. A potom ďalší aspekt, o ktorom sme nehovorili, z hľadiska toho, ako vieme ovplyvniť well-being náš, tak to je pobyt v prírode. Že nie je to iba športovanie, lebo niektorí sa zavrú vo fitku alebo doma v 4x4 miestnosti a tam cvičia. A naozaj, že pobyt v prírode je extrémne blahodárny z hľadiska nášho well-beingu a z hľadiska psychického zdravia, pretože je tam teda viacero aspektov, a jeden z nich je, že vdychujeme, hlavne keď sme v lese, alebo teda všeobecne zo stromov, tak vdychujeme tie silice a tie rôzne látky, čiže terpeny a tak ďalej, že ktoré nám zlepšujú napríklad imunitný systém a ovplyvňujú hladiny kortizolu, ovplyvňujú hladiny adrenalínu. Vieme, že ľudia, ktorí sa zdržiavajú v lese alebo v prírode, mávajú nižší krvný tlak. Mávajú lepšiu variabilitu srdcovej frekvencie, mávajú nižšiu tepovú frekvenciu. Naozaj, že my sme stále zakorenení byť v tej prírode, a preto to naše telo je v tom režime takom, že striehneme, keď sme zavretí niekde v budove, v miestnosti, a ten pohyb v prírode je kompenzáciou toho. My vieme, že máme také, že centrum, ani nie že agresivity, ale že volá sa to, že amygdala, že mandla, kde teda vieme reagovať negatívne na rôzne vnemy, a to centrum sa tlmí, keď ideme niekde po prírode. Keď vidíme stromy, ktoré takto prechádzajú, hej, že očný nerv vie reagovať na to a tlmiť tú amygdalu. Čiže to nás vie krásne upokojiť. Napokon si dovolím povedať, že to asi každý zažil, keď sa dostane do prírody, počúva tam tie zvuky, ktoré sú tam, zamyslí sa chvíľočku nad životom a vie sa krásne ukludniť.
Uh-huh. A keď už hovoríme o tých rôznych aspektoch toho well-beingu, tak tým, že primárne sa dneska rozprávame o stravovaní, tak je dôležité nie len to, čo jeme, ale aj ako to jeme, nie? Že vlastne ako sa pri tom možno vieme aj zastaviť, alebo akým spôsobom spracovávame to jedlo, to je asi dôležité ešte doplniť, keďže žijeme veľmi rýchle životy.
Jednoznačne, a to je presne to, že to sú základné fyziológie, že máme také dva základné režimy, že fight or flight, čiže utekať alebo bojovať o svoj život, a potom máme, že rest and digest, čiže oddychovať a tráviť, práve tráviť. A my teraz ten fight or flight režim žijeme taký, nie že akutne sme v ohrození života, že nás prenasleduje nejaký druhý lovec a chce moje jedlo, ale že pracujeme mentálne, psychicky, a sme v takom, že nie príliš akutnom, ale chronicky dlhodobom strese. A počas toho stresu jeme, hej, že máme deadliny, riešime nejakú prácu, otvorený počítač, príde mi donáška a počas toho jem. A akože reálne, že jeme počas režimu fight or flight. A vtedy naozaj, že stále prúdi našim telom ten adrenalín a ten kortizol, a to trávenie potom není úplne optimálne, lebo naozaj, že tráviť by sme mali, že v kľude, vedieť si to jedlo užiť, vedieť sa naučiť žuvať, lebo tiež keď si dáte, že polku šnicle na hrad obalenú v štvorobale, tak potom aj ten žalúdok dáva zvyšku tráviaceho systému nejaké signály, že tak ten človek to moc nepohltal, takže musíte sa posnažiť chemicky poriadne, a črevo bude musieť mať obrovskú peristaltiku, lebo to nestrávi. Potom, keď sa to naučí žúvať, už aj v ústnej dutine sú nejaké enzymy na trávenie, takto potom ovplyvní to, že ako sa cítime po tom jedle. Čiže naozaj často tie problémy, ktoré sú, že dyspeptický syndrom, že problémy s trávením a nafukovanie a všelijaké rôzne takéto, že nešpecifické poruchy trávacieho traktu sú veľmi späté s chronickým stresom a s tým, že nemáme tú hygienu jedenia, že nevieme sa naučiť žuť, nevieme si predtým oddychnúť, ukludniť sa a stráviť to. A zároveň to trávenie potom je optimálne, keď vstaneme, trošku sa poprechádzame, nie samozrejme intenzívne, aby tá krv neodišla z toho trávacieho traktu do svalov, ale že naozaj poprechádzať sa potom, ako sa najeme, zlepšuje inzulínovú senzitivitu, čiže aj to, že kde sa tie živiny dostanú potom, či to pôjde do tukových zásob, alebo to pôjde do nejakých iných tkaní. Čiže naozaj to sú veľmi dôležité súčasti toho jedenia, nielen to, čo jeme.
Ja som mala problémy s poruchami príjmu potravy a keď som zaviedla takéto vedomé stravovanie posledné roky, tak som si začala všímať také zaujímavé veci a to napríklad, že moje telo často, keď dlho nejem, že už idem jesť a som ako keby vyhladovaná, že som hladná, že mám tendenciu do seba hádzať to jedlo, že vlastne to telo, ja neviem, či sa bojí, že teraz už dlho bolo vyhladované a teraz, že sa nevie ukľudniť a jesť tak normálne. A to je také zaujímavé, chcela som to ponúknuť, že ten koncept toho vedomého jedenia a uvedomovania si, akým spôsobom jeme, nám vie dať aj zaujímavé zistenia o nás alebo o tom našom fungovaní, možno aj o tom, že nám niektoré jedlo nechutí.
Súhlas a naozaj pri takýchto funkčných poruchách trávacieho traktu, keď sa zistí, že nie je tam nejaký žiadny vážny problém, že gastroenterológ nezistí, že má niekto krónovú chorobu, ulceróznu kolitídu, helikobakter a celiakiu, proste čokoľvek takéto, zistí, že no, niečo tam asi je, ale že z mojej strany to nie je na riešenie, že mal by vás výživový expert nastaviť, alebo že mali by ste možno viac vnímať to jedenie, tak často pomôžu také tie mindfulness stratégie počas jedenia, že sa naozaj zamyslím v prvom rade, že dobre, idem jesť, asi by som nemal byť teraz v strese, zavrem oči, možno sa predýcham, tie dýchacie metódy vedia ukludniť človeka, viem si potom to jedlo viac vážiť, viem sa nájsť v kľude, prežúvať to a potom aj vedieť, že dobre, mám tu pred sebou plech koláčov a že mindfulness, potrebujem si celý ten plech, akože jasné, že ten hladový hormón mi hovorí, aby som sa napratal radšej, lebo proste telo z dlhodobého hľadiska skôr nemalo ako malo, hej, naozaj, že ľudský organizmus ešte 100 rokov dozadu skôr neprežíval, ako sa prejedal, takže naozaj vedieť tie mindfulness stratégie zaradiť do toho režimu je dôležitou súčasťou toho, ako vieme potom tráviť.
Ja som mala aj pripravenú takú otázku, že ako nájsť balans medzi tým, čo je ako keby správne pre naše zdravie a tým, čo nám chutí, lebo často ľudia sa odvolávajú na to, že aj im nechutí zelenina, im nechutí toto, hento. A potom som našla takú zaujímavosť, a to mi možno budete vedieť potvrdiť alebo vyvrátiť, že vlastne ak sa my dlhšie stravujeme iným spôsobom, tak sa nám upravujú nejako tie črevné mikrobiomy, že nám môžu začať chutiť aj iné veci.
Určite, áno. Akože ono to platí aj všeobecne, že je to dynamika tých chutí, čiže aj tie chuťové poháriky sa menia. Naozaj, že to vidíme napríklad na horkých chutiach, že keď je dieťa, tak mu nechutia veľmi často horké veci, ale vekom to človeku začne chutiť, že, hej, že v 12 mi nechutilo pivo, možno v 25-ke. Už som zistil, že chuťovo je to pre mňa senzoricky zaujímavejšie, ale akože týka sa to určite aj toho, čo jeme. Že keď dávame tie živiny, ktoré zase iné druhy baktérií na tom rastú a tie potom si pýtajú určite tie živiny, tak môžeme potom naháňať aj jedlá, ktoré sme predtým nemali radi.
Povedali ste, že veríme mnohým takým mýtom, napríklad, ja neviem, tým strukovinám v konzervách, že sú ako keby zlé, tak si skúsme možno ešte nejaké vyvrátiť, také populárne, ktoré možno sme o nich nevedeli, že nie sú pravdivé. Napadá vás niečo?
Tak je toho bolo mi viacero, že veľa ľudí si myslí, že to celozrné pečivo bude vždy lepšie ako to biele a ono, keď vylúčime teraz tie poruchy trávacieho traktu, pri ktorých niekedy proste čím viac vlákni, tým horšie symptómy, tak môže to byť potom z hľadiska tých výživných hodnot a teda výživových hodnot rozdiel, že keď si dám celozrné pečivo a natrem si ho pol palcovou vrstvou masla a dám si na to tú spomínanú klobásu, alebo si dám, že biely rožok, ktorý si natrem strukojnovou natierkou, dám si na to plátok šunky a dám si k tomu, že kopec zeleniny, tak bude to, dovolím si povedať, že určite lepšie si dá ten biely rožok, ako to celozrné pečivo. Ďalší mýtus, taký klasický, napríklad káva. Že ľudia si myslia, že káva im bude zhoršovať zdravie, že káva robí toto, toto. A v skutočnosti tie metaanalýzy veľkých štúdií hovoria o tom, že káva na drvivú väčšinu vecí, ktoré sa zisťujú, má protektívny účinok a benefity. Na krvný tlak je to asi o tom, že akú má človek genetickú predispozíciu, ale že krvný tlak podľa všetkého ten kofeín v káve zvyšuje iba na krátkodobé tie dĺžky, čiže nemá to až taký významný účinok. Keď sme pri tom krvnom tlaku, tak často sol môže byť taký, že mýtus, že ľudia si myslia, že všeobecne čím viac soli, tým horší, ale opäť platí to, že sú ľudia, ktorí majú na to genetickú predispozíciu, že sol im môže zvyšovať krvný tlak, ale sú ľudia, ktorým to že vôbec neovplyvní krvný tlak. Keď sme boli pri tom pečive, tak často ľudia si myslia, že bezlepkové pečivo je stráviteľnejšie ako to lepkové. A to, ak niekto nemá problém s lepkom, tak je to hlúposť. A niekedy, keď robí problém pečivo, tak robia problém sacharidy, ktoré sú v ňom pri tých poruchách tráviaceho traktu. Je, že určité typy sacharidov, ktoré potom tie baktérie štiepia a to robí tu pri na to za tie problémy v tráviacom trakte. Čiže nie je ten lepok. Čiže to je taký akože štandardný mýtus, ktorý veľmi často vzniká. Potom sú také rôzne, že mýty z hľadiska toho, že čo sú superfoods, hej, že superpotraviny, hej, kedysi bol acai ako superpotravina, pritom máme doma čučoriedky, ktoré sú veľmi porovnateľné zložením ako acai, ktoré by sme doviezli loďou z Brazílie. Potom, že avokádo, hej, že je superfood, že áno, že má v pohode zloženie tukov, má, je zdrojom monounsaturovaných masných tukov, ktoré sú že považované za dobré a zdravé, že je zdrojom vlákniny, ale keď si zobrieme, že dali by sme si, ja neviem, že brokolicu si polejem olivovým olejom, tak to môže mať veľmi podobné zloženie ako to avokádo spomínané. Čiže je toho ako keby viac, čo sa ukazuje. Potom ten mýtus, čo je taký štandardný, že tie proteínové prášky, hej, že áno, jasné, že treba rátať, že je to spracovaná potravina, určite je, ale že aké veľké percento z toho denného príjmu potravín to bude. Hej, že keď si dám jeden proteínový shake a dostanem v tom 30 gramov bielkovín a zvyšok mám, že pestru stravu, tak akože je hlúpo si myslieť, že zrazu si tým niečím zdravie. Skôr naopak, že zlepšujem množstvo bielkovín, ktoré mám počas toho dňa. Potom akože aj iné doplnky výživy. Veľa doplnkov výživy, čo ľudia užívajú, tak užívajú zbytočne a nefunguje im to a minajú na to zbytočné peniaze. A sú niektoré, ktoré majú že benefity a ľudia si niektorí myslia, že sú rizikové, ako je že kreatín, suplementácia kreatínu, čo pomáha športovcom. A je veľa mýtov, ktoré sú s tým späté. A to už ideme do športovej výživy možno, takže z toho by som sa dostal naspäť do tej štandardnej výživy. Tuky, to je akože krásna téma, ktorá je extrémne ťažká. Vyprážanie na olej. Že treba si pripravovať na masti. Áno, že masť bude stabilnejšia z hľadiska teda prípravy pri určitých stupňoch Celzia, ale zároveň bude mať veľa nasyteného tuku, ktorý mi môže potom neskôr zhoršiť zdravie, keď dlhodobo bude mať veľa nasýtených tukov. Zas naopak, keď si to spravím na snežicovom oleji, ten má viac omega 6 masných kyselín, keď je slnečnicový olej a veľa ľudí chce, že čo najmenej spracovaný, tak si kúpi taký, že panenský zastudený a lisovaný slnečnicový olej a ten bude veľmi náchylný na oxidáciu a spravia si na tom šniclu, tak znova to nebude mať taký benefit pre telo.
Čiže na čom vypražať?
Asi olivový olej.
Teda vypražať. Vypražať asi nevypražať, nie? Grilovať.
Tak keď už chcete vypražať, tak že vypražte si. Ja nemám rád také, že zakazovačky, že áno, že vypražte si, ale ja by som asi použil olivový olej. Alebo keď si to dám, že fakt, že raz za čas, tak dobre, tak spravte si to na to masli. Hej, že ghee maslo má celkom dobrú stabilitu. Alebo potom aj tá masť, hej, že keď si to dá raz za čas človek, že naozaj to nezhorší zdravie, keď potom zvýšok 99% jedál, ktoré za rok zje človek, je dobrých, tak akože keď dvakrát za rok si niečo vypraží na oleji, tak to je absolútne jedno.
Tá dlhodobosť je tam kľúčová asi. Ako je to s metabolizmom a s fungovaním? Existuje niečo také ako rýchly a pomalý metabolizmus, keď už sme pri
určite, týmito? Určite existuje. Poviem vám úplne, že pekný case. Minulý týždeň sme merali na nepriamej kalorimetrii človeka, čiže bazálny metabolizmus sme merali, ktorý mal cez 190 kg a mal vyššiu mu bazálny metabolizmus 2100 kilokalórií na deň, čo má priemerný 70 až 80 kilový, že fit človek. Čiže mal spomalený metabolizmus, z hľadiska akože dôvodov tam je XY dôvodov, prečo to môže byť, ale naozaj, že rátali by sme aj s takouto hmotnosťou človeka, že bude mať vyšší metabolizmus. Veľa ľudí môže mať problém so štítnou žľazou, čo môže zhoršovať metabolizmus. A štatistiky hovoria však o tom, že ľudia, ktorí majú problémy so štítnou žľazou na autoimunitnom podklade, čiže to sa volá, že Hashimotová tyreoiditída, to je zápal štítnej žľazy, ktorý najčastejšie robí poruchy štítnej žľazy, ktoré sú teda že primárne, že prvotne sa zhorší funkcia štítnej žľazy. Majú to častejšie ženy, je to 10 ku 1 na ženy, tak to môže znížiť metabolizmus naozaj o pár stovák kilokalórií na deň, čiže zhruba nejakých 15 až 20% to môže znížiť metabolizmus, ale my vieme zo štatistik, že ľudia nepriberajú až tak veľmi, možno 8-10% hmotnosti majú veľký problém schudnúť. A ten problém vzniká v tom, že štítna žľaza, hormóny štítnej žľazy menia senzitivitu na inzulín, že to, že kde sa ukladajú tie živiny, že nechce to ísť do svalov, ale chce to ísť veľa do tukov. Hej, že to je veľký problém, že nefunguje optimálne to telo. Uh-huh. A potom sú ľudia, ktorí si tú štítnu žľazu, tie hormóny štítnej žľazy zhoršia tým, že držia hlúpe diety.
Uh-huh. Na to som sa chcela opýtať.
Jo, jasné, že pri chronickom strese sa môžu ovplyvňovať hladiny TSH hormónu, ktorý ovplyvňuje štítnu žľazu. Hlúpe diety, keď sú príliš nízkokalorické, hej, že tí ľudia sa vlastne dostanú do chladničkového módu týmito dietami. A na to zdroje máme, že sa to proste deje. Čiže že naozaj preto ja stále ľuďom hovorím aj vlastne prvú knižku, čo som napísal, tá jej, že info má byť, že nedržte hlúpe diety. Že síce je to 260 strán, ale keď poviem teaser, že nedržte hlúpe diety. To je proste výsledok tých zdrojov, čo máme, že prečo nefungujú tie diety, lebo sú hlúpe. Hej, že dlhodobo udržateľné zmeny alebo zlepšenia stravovania sú vždy lepšie ako krátkodobá hlúpa dieta, ktorá je, wow, to máme radi, hej, že za 2 týždne schudnúť 5 kg. Vyzerá to super, aj na fotke, na Instagrame, ale čo s tým človekom dlhodobo? Hej, že my vieme, keď robili v Amerike takú súťaž o chudnutí, že tí, čo schudnú najviac, tak tí vyhrajú tú súťaž. Oni tých súťažiacich merali po 6 rokoch, ešte po 6 rokoch mali spomalený metabolizmus, uh-huh, bazálny. Že z toho, čo očakávali, tak mali nižší zhruba o 500 kalórií. Po 6 rokoch, a tá súťaž trvala 3 mesiace. A čo je taká pikoška, že z tých, neviem, tuším 20 ich bolo, tak myslím, že 18 sa vrátilo buď naspäť na tú pôvodnú hmotnosť pred súťažou, alebo ešte vyššie. Uh-huh. A to je jednoznačný dôkaz toho, že proste nefungujú tie diety.
Uh-huh. Tak to je super, že to hovoríme aj teraz v tomto období v januári, keď na mnoho z nás budú číhať takéto hlúpe diety. Blížime sa už teda ku koncu, ale aby sme to zakončili možno na takú pozitívnejšiu nôtu alebo možno ešte nejakými odporúčaniami, aby sme si toto všetko tak zaobalili, tak čo by ste poradili ľuďom, aby boli zdravší a čo zaradiť? Či už do svojho jedálnička alebo do svojho života?
Mať psa. To som na schvál povedal, ale je to, že super vec z hľadiska životosprávy, pretože pes, okrem toho, že vám maximálne zlepší emočné zdravie, to je, že iba jedna čistá veľká láska a tak vám to zlepší život ako tak, z hľadiska fungovania, optimalizácie dňa, pretože pes nemá budíky, on má svoje cirkadiánne rytmy a on sa potrebuje zvycikať, vykakať ráno, potrebuje to isté po obede až večer, 2 až 3 krát denne, vstáva cca v ten istý čas, chodí spať cca v ten istý čas, čiže dá človeku naozaj že dobrý harmonogram a priemerne ľudia sú že významne šťastnejší, keďže hovoríme o mentálnom zdraví, naozaj tie štúdie, ktoré hovoria, že majitelia psov sú významne šťastnejší v živote, tak robia aj viac krokov. A preto hovorím o tých krokoch, že analýzy štúdie hovoria o tom, že ľudia, ktorí robia 3500 a menej krokov denne a majú nad 65 rokov, tak majú o 40% vyššiu úmrtnosť na akúkoľvek chorobu v ďalších 10 rokoch ako ľudia, ktorí robia 5000 a viac krokov denne. A reálne, ja to viem povedať zo svojich skúseností, že ja odkedy mám psa, tak robím 4000 krokov viac denne ako predtým, keď som nerobil. Uh-huh. 4000 krokov úplne zadarmo. A strašne, strašne veľa lásky. Čiže to je jeden dobrý tool.
Súhlasím.
Jasné, čo to zlepší je to, že človek ráno ide von a dostane nejaké slniečko, čiže trošku deaktivuje ten melatonín, aktivuje ten kortizol, aby sme sa zobudili, aby sme mali viac energie a naozaj, že krásna rutina. Večer zasa viem poprechádzať, utlmiť sa, že nepozerať do telky, ale zhodnotiť si možno ten deň pracovný a ísť domov spať. Takže naozaj, že veľmi dobrý tool do života je takéto stvorenie, ako je pes.
Tak myslím, že s týmto typom sa môžeme rozlúčiť, pretože rezonujem s každou jednou myšlienkou ako psíčkarka. Takže super, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a myslím, že to bolo veľmi užitočné a poučné pre našich poslucháčov.
Ja ďakujem tiež, síce som skončil pri jednom túle, ale nechajme si to možno niekedy na budúce.
Zvyšne sme povedali v rozhovore, to bol taký bonus.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Toto bol lekár, fyziológ a výživový špecialista Boris Bayer. Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti SPP. Nezabudnite nám tiež šupnúť 5 hviezdičiek, pomôžete nám tak dostať sa medzi viac ľudí. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuščakova@forbes.sk, na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuščakova a venujem sa tam tiež témam duševného zdravia, vnútornej pohody a spokojnosti, viac takej individuálnej roviny a mojich osobných skúseností. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach. Nevyhorený, ale to už iste viete a možno aj viete, že máme newsletter. Ak náhodou nie a chceli by ste sa prihlásiť na odber, tak môžete urobiť cez link v popise podcastu. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.